Partiya Mafu Azadiyan Hakpar la heşte uyek bajaran uligelek navçeyan beştari hilbijatinin şaradari edibe. Hakpare iro la Ankara Prens Konferasek çekir u namze dehwe danasin. De civine da cigre seroke gıştiye Hakpare Mustafa Aytaş Ragan ku ev bi ittifaka ki dibin nave Hakpare da beştari hilbijatin edibin. Aytaş hestekwe vaadiyar kir. Armanca me ewe ku dinav kurdan da bikarbin yekti yekti çekin. U perskreka kurd de her wari da binin rojeve. Emwek hakpare ji kurdan ra federasyonu dukazın. De ve hilbijartin edaci eme li kolanu bajarin Türkiye u Kurdistan'ı van da kwazin kwe binin zaman. Hakpar de sala 2002'an da hatiye damezrandin u eva 22 sale ku dinav siyaseta kurd da cidigre. Piştî Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya gelan Dem Partiyê duyemîn partiya mezin ya Kurd Hakpare. Gheyrî Dem Partiyê mafê beşdarbûna hilbijartinê yê resmî Hakpare bidest xistiye. Di vê hilbijartinê de Hakpare bi hereketa azadî û Partiya Demokrat ya Kurd PDK Kurd beşdarî hilbijartinên şaredariyê dibe. Cigirî serokê giştî yê Hakpare Mustafa Aytaş ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku ewan dixwast ku bi hevpeyvaniyeka Kurdistanî ya berfireh beşdarî hilbijartinê bibin lê hin partiyên Kurdistanî xwe dûrxistine. Aytaş ev yek wiha diyar kir.
Naha em berî vê hilbijartinê 15 gulanê de jî Tirkiye'de hilbijartinê çêbû bû yê vekîlan. Ev çav jî em çûne Partiya Kurdistanî me gotin ev heqê heqê me ye. Em dixwazin em heqê evî heqê tev bînin ava kirin. Werin em bikevne tev bikevne hilbijartinê. Ev hilbijartinê de jî dîxa Hareketa Azadî û Partiya Demokrata Kurd. PDK Kurd ittifak etmek çekir. Vî hilbijartinê de jî dîşa em çûn ev Partiya Kurdistanê hemûşkara. Dîsa Hareket Azadî û Partiya Demokrata Kurd evana nav em tev ittifak etmek çekir. Partiya Valatparazê Kurdistan go em hê parti meclisê xwe civînekî em çekin lê derê qerara xwe bidin. Hatta vî gavê evana mele qerarek nedan. Naha jî em partiya PDK Kurd û Hareket Azadî yekî Hakpar em tev dikevine hilbijartinê. Heşte yek bazaran û navçeyê Kurdistanê jî em dikevine hilbijartinê. Namzeta xwe me hemû bajaran nîşan kiriye. Em ew ki mirecaet yanî jî çêkirine. Tenê Diyarbakir maye. Diyarbakirê de jî sihet namzet heyenin. Navvana da yekî em ev bikin, namzet nişan bikin. Yek Segbetullah Seydoğlu'ya, yek Ömer Özmen'e, yek hi Serok-i Hareket Azadî'ye, zaten nav ittifak edeyen jî. Hakpar zihir bücatını da çı dikare bike hamuk kriye. Zi gavi her tışmaya ter geri Kürt. Em dikhazın ki Kurd bila xoxo idare bikin. Em programı medacı federasyon heye zaten. Xinciye em de bejim bila gımane Kurd bila bebe gımane fermi. Em dixazın ki gele Kurd bila xoxo idare bikin. Bila diçine xer sandıkı bila rayı xud bidne ki hak pare. Hak par gıbo Kurd'a statü yek dixazı.
Namzede Hakpare ye bajare mezin ye Ankara Fazlı Taşkan ji jidenge Amerika ra armanca xwe ya Ankara ve got.
Ji bo kurda eti enaze gele kurd bu şara der ye karna bilin. Des kurdum da nagrin kar. Tişki gele gele basit. De der demek hem hamu yek. Hani kurdu, türku, lazu, çerkez ek neken juda neken hamu bengel hep armanca mezin şara diyarım mezin kazançkın. Valla hatta desteme vatiyem berbaş buluyor ben. Hatta desteme berbaş buluyor. Karu kabat, jubi ali de gelek de histi. Gelek hem o kes buluyor. Yek, bu kurdaya atiye, bu şaradar yemezdin ya Ankara'yı. Kar bugün.
Dve hilbicatine da partiyen kurd ku mafin hilbicatine bides xistine Hakparu Dem Parti'ye. Dem Parti'ci ve de hecde şibate da le Ankara'yı bicivine ka berfere hemmu namze de xoye ye şaradariye bide nasin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.